Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subotom se kao i obično vraćamo nekim od najznačajnijih događaja i tema što su obilježile sedmicu za nama. No prije toga pregled najznačajnijih vijesti koje obilježavaju 8. decembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Snježno nevrijeme zahvatilo je cijelu regiju. Hrvatska se probudila pod snijegom koji je stvorio kolaps u saobraćaju. Zbog nevremena praćenog snježnim nanosima i jakim vjetrom, do daljnjeg je zatvorena Zagrebačka zračna luka. Više od 50 opštinskih timova za upravljanje u vanrednim situacijama u Crnoj Gori pripravno je zbog ciklona koji će, kako je najavljeno, usloviti kišu jakog intenziteta u centralnom dijelu zemlje i na primorju, a susnježicu i snijeg na sjeveru. I širom Bosne i Hercegovine pada snijeg. Iz Hanka su saopštili da su za sada svi putevi prohodni. U nekim planinskim dijelovima zabranjeno je saobraćanje za šlepere. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milimir Doder rekao je da snijeg koji trenutno pada neće predstavljati nikakav problem i da su sve službe spremne za eventualne veće padavine. Danas je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa snijegom. Sutra se također očekuje oblačno vrijeme. Prije podne u većem dijelu Bosne snijeg, a vjetar prije podne umjeren do pojačan u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jaka bura poslije podne u slabljenju. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda zadovoljen je što su u Bosni i Hercegovini prvi put na vrijeme usvojeni entitetski budžet i budžet institucija Bosne i Hercegovine i na taj način ispoštovani rokovi Međunarodnog monetarnog fonda. Istakao je da će fokus rada Vijeća ministara biti stavljen na usvajanje mehanizama koordinacije prema Briselu te provođenje odluke Sejdić-Finci. U Bihaću su otkrivene, a potom i privedene dvije osobe koje su bacile eksplozivnu napravu prema prvim informacijama bombu pred zgradu MUP-a Unsko-Sanskog kantona. Jedan od privedenih priznao je počinjenje ovog dijela. Uhapšeni su predati kantonalnom tužitelju na dalji postupak. Policija u Prijedoru zabranila je javni skup u pokretu koji je uredno bio najavljen za 10. decembar ove godine. Organizatori protesta Odbor za obilježavanje 20 godina stradanja nedužnih Prijedorčana saopštio je da se na Međunarodni dan ljudskih prava Prijedorska policija postavila iznad Zakona o javnom okupljanju Republike Srpske i zabranila mirnu šetnju pješačkom zonom, ne navodeći niti jedan zakonom predviđeni razlog. Postrojavanjem jedinice ispred Historijskog muzeja jutros u Sarajevu Jedinstvena organizacija boraca Bosne i Hercegovine Unija veterana u saradnji sa Savezom izviđača kantona Sarajevo počela marš stazama sarajevskih brigada sa nazivom da se ne zaboravi 20 godina herojstva i ponosa. U vazdušnom udaru koji je u sjeverozapadnom dijelu Pakistana izvršila američka bespilotna letjelica ubijen je uticajni komandant Al-Kaide Abu Zaid, izjavili su danas lokalni plemenski izvori. On je poginuo sa još 10 ljudi u napadu na uporište militanata u provinciji Sjeverni Vazistin uz granicu s Afganistanom. Najmanje 3 osobe su poginule, 8 je ranjen u eksploziji ispred džamije u kenijskoj prijestolnici, saopštio je danas Crveni krst te zemlje. Strahuje se da će bilans žrtava biti veći, pošto su neki od povrijeđenih u kritičnom stanju, rekao je zvaničnik Crvenog krsta, prenosi agencija France Press. Egipatski opozicioni demonstranti proveli su noć ispred predsjedničke palate u Kairu nakon što su probili sigurnosni kordon i stigli do zidova palate. Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama nedaleko od palate nakon što je odbijen poziv predsjednika Mohameda Morsija na dijalog. Morsijeve pristalice održale su svoj protest u Kairu i na sahrani čovjeka koji je poginuo u sukobima prije nekoliko dana obećale da će se osvetiti. Egipat je islamski, neće biti sekularan, neće biti liberalan, uzvikivali su okupljeni, prenio je BBC. Desetine hiljada stanovnika Gaze okupilo se u subotu kako bi prisustvovali mitingu u pojasu Gaze kojim se obilježava 25. godišnjica osnivanja palestinske militantne grupe Hamas. Najmanje 8 policajaca povrijeđeno je noćas u nemirima u Belfastu povodom odluke o uklanjanju britanske zastave sa zgrade gradske uprave. Nekoliko desetina osoba mlađe dobi bacalo je cigle i zapaljive bombe na policajce. Uhapšeno je 7 osoba, uključujući jednog 7-godišnjeg dječaka. Tajfun Bofa u čijem je naletu na Filipinima poginulo skoro 550 ljudi, a desetine hiljada ostalo bez domova, okrenuo se nazad prema ovoj državi i ponovo će udariti na kopno, saopštili su danas meteorolozi. Tajfun će zahvatiti sjeverni dio glavnog ostrva Luzon sutra ujutru i bit će praćen vjetrom brzine od 160 km na sat te jakom kišom, objavila je državna meteorološka služba.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Mevlid Jašarević, koji je oktobra prošle godine pucao na ambasadu Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen je u četvrtak na 18 godina zatvora. Američki ambasador Patrick Moon pozdravio je odluku Državnog suda. Ambasador je potvrdio da je optužnica protiv Jašarevića podignuta i u Sjedinjenim Državama, te da postoji mogućnost njegove ekstradicije, iako do sada takav zahtjev nije proslijeđen. Slušamo Dženanu Halimović.
Država ne kontroliše Gornju Mauču i tako je otvorila vrata terorizmu. Da nije bilo Gornje Mauče izvan kontrole, ne bi bilo ni Jašarevića. Komentari sudije Branka Perića nakon što je na 18 godina zatvora osudio teroristu Mevlida Jašarevića, koji je oktobra prošle godine pucao na zgradu američke ambasade u Bosni i Hercegovini, povrijedivši pritom policajca koji je radio na njenom obezbjeđenju. Mirza Kovač, advokat Emraha Fojnice, kojeg je sud zajedno s Munibom Ahmed Spahićem oslobodio u ovom predmetu, smatra kako je kontrola ključ rješenja pitanja terorizma u Bosni i Hercegovini.
Imamo pred ovim sudom 4 predmeta za terorizam u Bosni i Hercegovini i čini nam se da Bosna i Hercegovina otvara vrata, kako je rekao predsjedavajući, terorizmu, i ovo je opomena svim onim koji imaju namjeru da pokušaju ovo krivično djelo, šta će im se dogoditi.
Izrekavši najvišu presudu za terorizam do sada u Bosni i Hercegovini, sudija Perić je organima uputio i svojevrstan signal da se pozabave vehabijskom zajednicom u Gornjoj Mauči, koja ne priznaje zakone države, sudske institucije ili sistem školovanja. Ukazao je i na Nusreta Imamovića, vođu ove zajednice, kao na potencijalno interesantnog u tom kontekstu. S djelovanjem Imamovića, ali i moguće negativnom uticaju selefijske ili vehabijske zajednice, dobro je upoznat nekadašnji načelnik općine Maglaj, na čijem je području svojevremeno formirana prva takva zajednica u Bosni i Hercegovini, Bočinja. Mehmed Bradarić, danas zastupnik u državnom parlamentu, konstatuje.
Imate Nusreta Imamovića koji kaže vrlo javno da samoubilački napade nisu zabrani, samo ih treba iskoristiti u pravo vrijeme i desi nam se bubojno. U svakoj normalnoj zemlji takve izjave se kažnjavaju i takvi ljudi se hapse.
Kako se optuženi za terorizam ophode prema državi, zakonima i sudu, ilustriraju primjeri sročišta iz nekoliko predmeta.
Poštivanje suda i poštivanje države u Bosni i Hercegovini je sud državna institucija. Ja želim da čujem vaše obrazloženje zbog čega niste ustali. Gospodine Jašarević, izvolite.
Vaš sud zastupa i stoji iza jednog zakona koji je izmišljen od ljudi. Sve što je izmišljeno od ljudi je manjkavo.
Ja ne ustajem kad svi ustaju zajedno, jer moje vjersko uvjerenje je skroz suprotnosti sa sekularnim sistemom.
Jednako kao Jašarević, prema sudu i državi se ophodi i Haris Čaušević, zvani Oks, optužen za napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. Iako je ovaj napad u kojem je poginuo policajac prethodio Jašarevićevom, stekao se dojam da Bosna i Hercegovina ne shvata ozbiljno problem terorizma. U nekoliko je navrata na to ukazivao i direktor obavještajne sigurnosne agencije Almir Čuvo.
Da imate saznanja koja mi imamo, koja je umješanost između struktura vlasti od najnižeg nivoa do kriminalne organizacije, vjerujem mi da bi vi bili više zabit nego što sam ja.
Skoro u zaborav je pala i eksplozija koja se prije 15 godina dogodila u blizini jedne od policijskih stanica u Mostaru. Eksplodirala je autobomba, teže i lakše je povrijeđeno 50 osoba. Materijalna šteta bila je ogromna. Ni do danas se ne zna izvršilac ovog terorističkog akta. S druge strane, bilo je afera koje su poljuljale pitanja suđenja za terorizam, poput slučaja Pogorelica, najprije smatrana kampom za obuku terorista pod pokroviteljstvom Iranaca, da bi sud godinama kasnije odbacio optužbe i oslobodio aktere, bivše obavještajce i također bivše obavještajne agencije AID. Terorizam je samo jedan od problema kojeg proizvodi nefunkcionalna država, kaže Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka i autor knjige Uvod u studije o terorizmu. Živi se u društvu bez normi, a cijena je prevelika. Treba, kaže, imati na umu da je Mevlid Jašarević produkt lošeg odnosa društva i porodice.
Zapravo živimo u jednom društvu koje polako normativno odumire. I stvarno je apsurdno da u situacijama kada se dogodi neki akt nasilja, da su nam policija i pravosuđe krajnje interventne instance. Rekruteri radikalnih ideologija imaju puno lakši posao nego što su ga ikada imali. Ne samo zato što im na raspolaganju stoji internet preko kojih mogu plasirati ideologiju koja radikalizira ljude u nasilje, nego često mladi ljudi po prvi put dožive da im se neko istinski posvećuje kada dođu u susret sa ljudima koji ih ideološki radikaliziraju.
U međuvremenu, američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon pozdravio je presudu.
We thank the people and leaders of Bosnia and Herzegovina.
Zahvaljujemo ljudima i liderima Bosne i Hercegovine na osudi napada u oktobru prošle godine. Mi pozdravljamo današnju odluku suda Bosne i Hercegovine. Siguran sam da ćemo u saradnji sa uredom tužilaštva Bosne i Hercegovine razmotriti ovu odluku kako bi odlučili da li su potrebni neki daljni koraci.
Ješarević ostaje u pritvoru gdje čeka drugostepenu presudu. Mnogi vjeruju kako će upravo ova osuda biti dobar putokaz što čeka one koji se odluče neslično. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u četvrtak uveče usvojili su prijedlog zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2013. godinu. Budžet je usvojen u 5 do 12, odnosno veče uoči isticanja roka koji je MMF postavio kako bi na narednoj sjednici u Vašingtonu, zakazanoj za 19. decembar, razmatrao hoće li Bosne i Hercegovini odobriti narednu tranšu aranžmana. Šta o svemu misle ekonomski stručnjaci, reći će Mirna Sadiković.
Budžet federacije za 2013. godinu veći je za 10% u odnosu na ovu zbog otplate rate duga koja će prispjeti. Kako nema većih privrednih aktivnosti, računa se na novac od MMF-a, a uštede su planirane smanjenjem plaća, beneficiranih penzija i broja korisnika invalidnina, kaže između ostalog premijer federacije Nermin Nikšić.
Planirane dodatne uštede u budžetu najznačajnije su iskazane na pozicijama. Transfer za PIO po osnovu finansiranja penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima je umanjen za 9 miliona u odnosu na 2012. godinu. Transfer za invalidnine je umanjen za 5 miliona u odnosu na 2012. što je efekat revizije boračkih naknada. U odnosu na 2011. godinu po osnovu revizije će biti ušteđeno oko 16 miliona maraka.
Federalni budžet je poslan parlamentu na usvajanje bez mišljenja 8 ministara iz opozicionih stranaka koji nisu htjeli da se izjasne o budžetu. Parlamentarna većina je usvojila prijedlog premijera. U Republici Srpskoj skupština je usvojila budžet nakon žučne rasprave i niza prigovora opozicije. Branislav Borenović iz PDP-a.
Jel pričamo o socijalnoj odgovornosti, o tome kako treba radnicima, zaposlenim u policiji, u prosvjeti, učiteljima, nastavnicima uzeti po 80 i 100 maraka i reći to je socijalna politika. Ma nema to veze sa socijalnom politikom.
Sindikat u Republici Srpskoj je održao i proteste pozivajući parlamentarce da ne usvajaju budžet koji je na štetu radnika, ali uzalud. Ranka Mišić, predsjednica sindikata.
Na štenju pozivamo one koji vile sad radiše na grbači radnika Republike Srpske.
Ekonomisti ocjenjuju usvojene budžete katastrofalnim i smatraju da bi bolje bilo ne usvojiti ih i priznati da je ova zemlja u dubokom dužničkom ropstvu. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Ja bih iskreno savjetovala opoziciji da aplaudira ovakvim naporima, ne bi li sve što pre propalo, pa da bar znamo na čemu smo. Ova agonija se i dalje nastavlja, a ove budžete bolje da nisu usvajali. Koja je to karikatura?
Na dužničko ropstvo i pesimističnu perspektivu BH ekonomije sa ovakvom vlašću upozorava i ekonomista Aleksa Milojević iz Ekonomskog instituta u Bijeljini.
Ovi budžeti nigdje ne navode odakle će se dugovi vratiti. Ne postoje vlastita sredstva, mi ih nemamo. Pošto se dugovi ne mogu vraćati, onda usvajanje budžeta je osnova da će MMF posuditi nama da mi njemu vratimo njegov dug. I to je jedna ogromna prevara naroda.
Treba napomenuti da u 2013. godini Federacija za dug treba da izdvoji gotovo 400 miliona eura, a polovina od toga je rata po osnovu kredita međunarodnih finansijskih institucija. Republika Srpska za trećinu manje, no riječ je o davno potrošenom novcu. U 2014. godini dospjeće i prve rate za naplatu sadašnjih stand-by aranžmana sa MMF-om. Budući da je u ovoj godini desetine hiljada radnih mjesta ugašeno, a u 2013. nije predviđeno ulaganje u otvaranje novih radnih mjesta, zaočekivati je da će vlade biti primorane ponovo uzimati kredite kako bi vratili dug. Profesor Nikola Grabovac, koji zajedno sa svojim kolegama godinama već upozorava na pogrešnu ekonomsku politiku koju vodi vlast, ne predviđa svjetlu budućnost Bosni i Hercegovini.
Mi smo sve rekli, sve smo pokazali, pod navodnicima savjest može biti mirna, ali nažalost i mi smo svi prisutni na tom brodu koji po svojoj prilici u ekonomskom pogledu potpuno tone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tri mjeseca nakon održavanja lokalnih izbora u Srebrenici još nije formirana vlast. Treba podsjetiti da se borba za glasače vodila između Koalicije za Republiku Srpsku, koja okuplja političke stranke sa srpskim predznakom, i Inicijative Glasaću za Srebrenicu, koju je podržavala većina stranaka iz federacije. Nakon što je kandidat Inicijative Glasaću za Srebrenicu Ćamil Duraković pobijedio na lokalnim izborima, stvari su počele da idu suprotno predizbornim obećanjima. Selma Boračić.
Samo nekoliko dana nakon što je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao kako neće prihvatiti odluku Centralne izborne komisije BiH, kojom je odbačen zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku za poništenje izbora u toj opštini, te da neće učestvovati u formiranju lokalne vlasti, njegov stranački kolega, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Radomir Pavlović, dogovorio je platformu sa još tri stranke kako bi formirali većinu u Skupštini opštine Srebrenica.
Mi želimo da nivo šestorke sa državnog nivoa prebacimo u Srebrenicu, što je od interesa za građane opštine Srebrenica, da bi oni, političke partije koje imaju vlast na svim nivoima, pomogle Srebrenici.
Pavlovićev stranački kolega, delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Staša Košarec, ističe da su razgovori lokalnih lidera tračak nade da se u Srebrenici može pronaći dogovor za dobrobit svih.
Sasvim jasno da će organi partije odlučivati da li će se nasdivljati u vlast u Srebrenici.
Pavlović i još uvijek nezvanični koalicioni partneri, predstavnici SDS-a, SDP-a i SBB-a, ubjeđeni su da u Srebrenici treba biti preslikana situacija sa državnog nivoa, bez obzira na protekle lokalne izbore. Predsjednik opštinskog odbora SDP-a Hakija Meholjić ističe kako je jedini cilj boljitak stanovnika Srebrenice.
Mi tražimo u Srebrenici suživot, ravnopravnost svih građana i da nema ovdje ucjeni prema bilo kome.
Ravnopravnost svih građana bez ikakvih prijetnji ikome, o čemu Meholjić priča, suprotne su iskustvima koordinatora Inicijative Glasaću za Srebrenicu Emira Suljagića. Od pokretanja Inicijative Suljagić je pod budnim okom tamošnjih vlasti. Privođen je u policijske stanice i saslušavan. Formiranje skupštinske većine na ovakav način smatra izdajom.
Razlog nije u tome što je to koalicija, odnosno skupštinska većina u kojoj je 10 srpskih i 4 bošnjačka odbornika, nego što je to 10 srpskih odbornika koji dolaze iz partija koje tematski godinama i ulažući novac poreskih obveznika negiraju genocid.
Suljagić ističe kako koalicija nije odraz stavova iz centrala političkih stranaka. Smatra kako su lokalni lideri SDP-a i SBB-a ovim odstupili od dokumenta koji se zove Platforma Srebrenica 2020, koju su lideri njihovih stranaka podržali kada su podržali nestranačku kandidaturu Ćamila Durakovića za načelnika.
Srebrenica nije još jedna u nizu opština u Bosni i Hercegovini, jer da jeste, niti bi SNSD u zadnjih 4 godine ili 5 godina potrošio 1,6 miliona maraka negirajući genocid, niti bi Milorad Dodik insistirao da ove godine na izborima za Srebrenicu važe pravila koja važe za ostatak zemlje.
I predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da se formiranjem ove koalicije krši prethodno dogovoren zajednički nastup bošnjačkih stranaka. Smatra da su interesi pojedinaca stavljeni ispred interesa Bošnjaka u Srebrenici.
Ali očito je da i u SDP-u i SBB-u pojedinačni lični interesi, neki kaprici, su iznad općih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Sunovrat centra Skenderija, ko je odgovoran? Drama za Banja Lučke distrofičare, ostaju bez posla. Juriš na vjetrenjače, priča o maloj balerini Heleni.
Slobodna Evropa, .org.
U nastavku podsjećanje na ono što se protekle sedmice zbivalo u regiji. Srbijanski i kosovski premijeri postigli su saglasnost o proveđenju sporazuma o integrisanom upravljanju granicama. Dogovor sa Prištinom je napredak, preostaje primjena sporazuma, kažu u Beogradu. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
A u Briselu su Dačić i Tači dogovorili da imenuju svoje oficire za vezu za dijalog, kao i da će dve strane raditi na obezbeđivanju transparentnog protoka novca namenjenog srpskoj zajednici na Kosovu. Dačić tvrdi da to neće biti nikakve posebne kancelarije ni diplomatska predstavništva, već prosto oficiri za vezu koji će sedeti u prostorijama Evropske unije.
i koji će imati zadatak jednostavno posredovanje u realizaciji onoga što se dogovori u ovom dijalogu i jednostavno oni će biti deo te misije Evropske unije, neće znači imati nikakav diplomatski status, niti će biti neki začetak neke diplomatskog predstavništva niti Srbije u Prištini, niti Kosova ovde u Beogradu.
Dok poslanici vladinih stranaka poručuju da su dogovori u skladu sa statusnom neutralnošću, bivši pregovarač Beograda Borislav Stefanović na brojne primetbe vlasti da mora da sprovodi ono što je prethodna vlada dogovorila u dijalogu sa Prištinom, odgovara pitanjem, a šta je sa oficirima za vezu?
Mislim da su građani Srbije dovoljno pismeni da mogu da vide sve sporazume koje smo mi na vreme objavili, i da vide da tu nema nikakvih oficira za vezu, niti je bilo kome palo na pamet da o tome razgovara. Ovo je prvi pravi proizvod kosovske politike nove vlasti. Ne treba toga da se stide.
Poslednjim susretom Dačića i Tačija ostvaren je napredak, ali ostaje veliko otvoreno pitanje mogućnosti implementacije. Na to Jelenu Milić, direktorku Centra za evroatlantske studije, navodi najava sastanka državnog vrha koji bi trebalo da se sastane i sa predstavnicima Srba sa severa Kosova.
Mislim da je jako dobro da se u ovoj situaciji, koja uopšte nije jednostavno, izađe iz nekih tih elementarnih preduslova, vidljivosti državnosti, termina, granica, prelaza, nego da se zaista prvo radi na tome da se uspostavi vladavina prava i da se uspostavi kontrola i kretanje robe i sredstava preko tih prelaza, da je to u stvari preduslov za bilo koje dalje razmatranje ozbiljnih tema drugih.
Radne grupe će se ponovo sastati u Briselu već 10. januara sledeće godine, a novi sastanak na vrhu biće prema najavama 17. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovski premijer Hašim Tači obećao je da će maksimalno raditi na tome da sprovođenje sporazuma na dva prelaza na sjeveru počne 10. decembra, kaže u priči iz Prištine Amra Zenejli.
Ovo će biti još jedan uspeh u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, što podrazumeva i uspostavljanje granice između naših država, kazao je Tači. On je dodao da ukoliko Srbija ne postavi državne simbole na prelazima, to neće učiniti ni Kosovo. A da se ovim sporazumom uspostavljaju granice, slaže se i Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu. Iz tog razloga, navodi on, Srbi se oštro protive njegovom sprovođenju.
To je sporazum koji je protiv zvaničnog ustava države Srbije, to je sporazum koji pravi granicu između države Srbije i Kosova. Iz tog razloga su i poslanici Demokratske stranke Srbije, čiji sam ja član, podneli zahtev Ustavnom sudu za ocenu svih uredbi države Srbije koja pravi granicu unutar Srbije. Tako da Srbi na severu Kosova ovde jednostavno su na takozvanom mesto gde treba da bude ta zajednička carina ili integrisana, kako oni kažu. Mi imamo pravo da štitimo Ustav države Srbije, čak i u situaciji ako ga zvanična vlast krši.
U Prištini, međutim, više vlada interes za detaljima ovog sporazuma. Šef parlamentarne grupe opozicionog demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri navodi da sporazum poznati kao IBM nije nov, obzirom da je postignut još tokom tehničkog dijaloga kojeg su vodili Edita Tahiri i Borislav Stefanović. Pitanje IBM-a je rezultat onoga što je ranije rečeno na takozvanim tehničkim sastancima. Ostaje da se vidi njegovo sprovođenje, kazuje Bećiri. A kosovski analitičar Azem Vlasi, međutim, smatra da je saglasnost u vezi ovog konkretnog sporazuma dobra vest za obe strane.
To je važna stvar i ovime znači da su i srpska i kosovska strana, to jest premijer Sači i Dačić, prihvatili strategiju Brisela, strategiju korak po korak rešavanja pojedinih konkretnih pitanja koja su na liniji normalizacije odnosa dve države. Srbi na severu će se malo buniti, pa će onda shvatiti da je to neminovnost i tako će ići. Znači, ta strategija korak po korak, dogovor po dogovor o konkretnim pitanjima za postupnu normalizaciju odnosa u datim realnostima je dobra stvar.
Vlas ipak dodaje da sporazum ide više u prilog srpskoj strani, obzirom da će ovo pomoći Srbiji na putu evrointegracija. A Ardijan Arifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika navodi da se svaki sporazum sa Srbijom mora uzeti u obzir oprezno, pošto se često dešavalo da ova zemlja ne sprovodi dogovoreno. Posebno je potrebno objašnjenje oko carinjenja robe koja iz Srbije uđe na Kosovo, kao i o idejama da se ta sredstva dodele opštinama na severu Kosova gde živi srpsko većinsko stanovništvo. To bi bilo ugrožavanje integriteta i jedinstvene carinske zone na Kosovu, poručio je Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovo o temama iz Bosne i Hercegovine. Umjesto petokrake na omiljenom okupljalištu mladih u Bileći uskoro bi trebala stajati kokarda. Radi izgradnje spomenika pripadnicima četničkog pokreta sa tog mjesta uklonjen je partizanski spomenik iz Drugog svjetskog rata, sve u saglasnost opštine Bileća koja dijelom i financira gradnju spomenika. Bileća je mjesto koje je po broju narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata bilo među vodećim u bivšoj Jugoslaviji. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Spomen obilježje 10. Hercegovine Govačkoj brigadi koja je više od 70 godina predstavljala simbol antifašističkog otpora Bileće u Drugom svjetskom ratu, srušeno je tokom noći. Uklonjeno viljuškarima zvanično zbog restauracije. No umjesto obnovljenog spomenika na istom mjestu u samom centru grada, uskoro će biti završeno novo obilježje. 13 metara visok spomenik zahvale ravnogorskim četnicima. Nemanja Papić, predsjednik Sabnora Bileće.
Pa obrazloženje, znate kako, uopšte nije usvojeno sve u redu regulacijonim planom za ovaj ravnogorski spomenik, međutim nije niko usvojio da se ruši ovaj, onda smo se mi obratili institucijama, ovaj je odnešen u uzvrćinu uglu od ova dana viljuškarom, tako smo bez ikakve odluke, mi smo se pozvali na zakon o zaštiti spomenika, obratili se svim institucijama i svim medijima, ali to ne pije vodi.
Bileća je mjesto u istočnoj Hercegovini koje je po broju narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata bilo među vodećim u Jugoslaviji. Istovremeno je veliko stratište Bilećana, od kojih su mnogi ubijeni u divljanju fašista i četničkih jedinica. No za Smiljana Aleksića, načelnika opštine Bileća, to očito nije dovoljan argument protiv spomenika pripadnicima takozvane jugoslovenske vojske u otadžbini, za koji kaže.
Ja ga doživljavam kao nešto što je trebalo davno raditi. Kad su mogli u partizani praviti partizanima spomenika, što je mogu četiricu.
U svemu navedenom gotovo nevjerovatno zvuči da su i u Sabnoru Bileće podržali izgradnju spomenika ravnogorcima. Nemanja Papić, predsjednik općinske organizacije, kaže kako je riječ o pokušaju kompromisa.
Nemoguće jeste, ali bolje bi bilo da stoje jedan pored drugog nego da ovaj ne stoji nikako, razumijete. Kad je već usvojeno regulacijonim planom da se ovaj pravi, bolje bi bilo da stoje jedan pored drugog. I sporno je samo što je ovaj srušen na brutalan način.
Sporno je dosta toga. Od zaobilaženja zakona o zaštiti spomenika do ignorancije nadležne entitetske vlasti, što Roberta Jandrića iz antifašističke akcije Bosne i Hercegovine previše ne iznenađuje. Rehabilitacija fašizma koju vidi kroz izgradnju Bilečkog i sličnih spomenika, realnost je koju živi Bosna i Hercegovina i već daje rezultate.
A realno je stanje tako da su ideje i sljedbenici tih ideja koje su izgubile 45. pobjedili 95. I oni danas jednostavno postavljaju svoj sistem vrijednosti koji se uopšte ne razlikuje puno od onog koji su kvislinzi imali od 41. do 45. Na snazi je rehabilitacija fašističkih ideja i njihovo uvođenje u javni život na najočigledni mogući način, nazivajući ulice po njima, pominjući ih u pozitivnom kontekstu, u nastavnom planu i programu i slično. Mi već imamo jednu jaku nezdravu generaciju, to je ova generacija koja sad ima između 17 i ne znam 20, 1-2 godine, koja je odgojena takvom nastavnom školskom i programu gdje jednostavno nema mjesta za pominjanje ideja antifašizma i uopšte ideja solidarnosti, jednakosti, ravnopravnosti. Mislim, to su vrijednosti koje su nepoželjne u ovom društvu.
Živjeti primjerice u ulici Mile Budaka ili Jure Francetića, ustaških dužnosnika u NDH u Mostaru, je danas, nažalost, potpuno normalna stvar. Dok se rade spomenici nekim novim herojima, spomen obilježja posvećena antifašistima i partizanima gotovo sistematski se uništavaju, o čemu najbolje svjedoči partizansko spomen groblje u Mostaru, ali i posljednji slučaj u Bileći, direktor Instituta za istoriju Husnija Kamberović.
Jasna je stvar da Bosna i Hercegovina već dugo vremena treba jedan zakon kojim bi se jasno moglo definirati zabrana djelovanja ili ponašanja svih fašističkih organizacija, ideja i tako dalje. Nije nesreća u tome što neki ljudi ne znaju razliku između fašizma i antifašizma, nego je nesreća u tome da mi imamo ljude koje jasno znaju razliku, ali danas namjerno, povodeći se za sitnim ličnim interesima, zapravo zaboravljaju tu razliku. Ja ne poznajem nijednu drugu naciju u svijetu čiji pripadnici se stide što su njihovi preci pripadali tom antifašističkom pokretu. Dakle, dokle god se ne stvori jedna kritična masa ljudi koja će se protiv toga pobuniti, mi ćemo, nažalost, umjesto da idemo u budućnost, zapravo se stalno vraćati u mrak prošlosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan vikend.